Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën e gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Gatishmëria për migrim në Kosovë mbetet e lartë, thuhet në një raport të grupit për studime juridike dhe politike në Prishtinë. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu ka kërkuar aksion kundër racizmit në Izrael. OKB-ja e ka konfirmuar vizitën e sekretarit të përgjithshëm Ban Ki-moon në Rusi. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zyrtarët amerikanë thonë se presidenti Barack Obama pritet që gjatë ditës së sotme ta nominoj generalin Joseph Dunford për kryesues të ri të shtabit të bashkuar të ushtrisë amerikane. Zoti Dunford, 59 vjeçar, në këtë post do ta zëvendësoj generalin armatës Martin Dempsey, i cili pritet të tërhiqet në muajin shtator. Gjithsesi të pritet që generali Dunford, ish komandanti forcave amerikane në Irak dhe Afganistan, me lehtësi do ta fitoj konfirmimin në Senatin e Shteteve të Bashkuara. Ky general ishte i njohur me nofkën e luftëtarit Joe në betejat në Irak, ku ishte i përfshirë në udhëheqjen e forcave gjatë invadimit amerikan në vitin 2003. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu ka kërkuar fronte të bashkuar në luftën kundër racizmit pas protestave të ashpra të shkaktuara nga një video ku shihen ushtarët e uniformuar hebrenje me origjinë nga Etiopia duke u rrahur nga policia. Duke folur mbrëm pas një takimi me liderët e komunitetit të hebrenjve etiopian, ai tha se ne duhet të qëndrojmë së bashku kundër fenomenit të racizmit për ta dënuar dhe eliminuar atë. Mëse 50 oficer të policisë dhe 12 protestues ishin lënduar gjatë një demonstrate me 12 maj të hebrenjve etiopian në Tel Aviv. Mëse 135.000 pjesëtarë të këtij komuniteti jetojnë në Izrael, pasi kanë imigruar në dy vale në vitin 1984 dhe 1991. Kjo video dhe disa incidente të tjera e kanë ngritur çështjen e trajtimit të minoriteteve nga autoritetet e Izraelit. Kombet e Bashkuara e kanë konfirmuar vizitën e sekretarit të përgjithshëm Ban Ki-moon në Moskë për të marrë pjesë në shënimin e ditës së fitores më vonë këtë javë. Zëdhënës i OKB-së Stefan Gjuraiq u tha mbrëm vonë në reporterve se takimet e Zotit Ban në Moskë ende nuk janë finalizuar. Ai do të marrë pjesë në ngjarjet për shënimin e 70 vjetorit të fitores sovjetike ndaj Gjermanisë naziste në luftën e dytë botërore. Ministri jashtëm i Ukrainës javën e kaluar e ka kritikuar idenë që sekretari i përgjithshëm i OKB-së Ban Ki-moon ta vizitoj Rusinë për shkak të kryengritjes proruse në pjesën lindore të këtij vendi. Një zëdhënës i Ministrisë së Brendshme të Gjermanisë ka thënë se nuk ka dëshmi se motociklistët rusë që kanë hyrë në Gjermani më 3 maj janë pjesë e grupit nacionalist Ujqit e Natës. Pjesëtarët e klubit Ujqit e Natës, që mbështetet nga presidenca e Rusisë, e kanë theksuar qëllimin e tyre për ta përkujtuar fitoren e Rusisë dhe aleatëve kundër Gjermanisë naziste para 70 vitesh në luftën e dytë botërore, duke bërë turne me motocikleta prej Moskës e deri në Berlin. Disa zyrtarë të Bashkimit Evropian kanë shprehur kritika lidhur me planet e motociklistëve, ndërsa Polonia nuk i ka lejuar që të hyjnë në territorin e vet, duke reflektuar rritjen e tensioneve për shkak të rolit të Rusisë në konfliktin në Ukrainë. Zëdhënës i Ministrisë së Jashtme Gjermane Tobias Platt tha se policia gjermane i ka kontrolluar letër njoftime të 10 motociklistëve që kanë hyrë në Gjermani nga Austria, por nuk ka gjetur dëshmi konkrete për çfarëdo lidhjeje me të ashtuquajturit Ujqit e Natës. Zoti Plejt tha se duket se këta persona janë simpatizues e jo antar të klubit nacionalist rus. Dham bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypjes të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Kuptohet në gazeta vazhdon të trajtohet të çështja e krijimit të gjykatës speciale për krimet e luftës. Çka është karakteristike për shkrimet e sotme, Zenel?
Në këtë temë, Fatmir, veçojmë pjesë nga intervista e zëdhënëse së shefes së diplomacisë së Bashkimit Evropian, Maja Kocianqiq, e cila përmes ai ka dërguar mesazh të qartë Kosovës për qëndrimin dhe skrimit të gjykatës speciale. Kocianqiq ka bërë me dije se Bashkimi Evropian pret që të votohet sa më shpejt krimi i kësaj gjykate. Në të kundërtën, besueshmëria e institucioneve të Kosovës mund të vihet në pikë pyetje për dy gjëra. Në këtë kontekst, Kocian që ka përmendur mos respektimin e angazhimeve të veta, por edhe mos gatishmërinë për të shërbyer drejtësisë edhe për të konkluduar përgjegjësinë për keqbërjet të mundshme individuale në të kaluarën. Qasja e tillë sipas zonjës Kocianqiç do të ishte në kundërshtim me perspektivën evropiane të Kosovës. Në intervistën për të përditshmën Zëri, zëdhënësja shefe së diplomacisë së BE-s Kocianqiç thekson se akuzat e krimeve shumë të rënda të shënuara në raportin e Këshillit të Evropës janë marrë me shqetësim të madh, jo vetëm nga Bashkimi Evropian, por edhe nga Bashkësia gjatë ndërkombëtare. Sipas saj, përveç hetimeve që po bëhen nga task force rreth pretendimeve të bëra në raportin e Këshillit të Evropës, është edhe një detyrim moral që themelohet edhe një modalitet ligjor për të adresuar ato akuza dhe gjetjet e hetimeve. Fatmir.
E përmende task force-n e cila po zhvillon hetime për korrupsionin në Kosovë në kuadër të EULEX-it. Nga cili aspekte trajtohet kjo temë në gazeta, Zenel?
Po, Fatmir, e përditshmja koaditore bën të ditur se prokurori special Kent Mortimer, që ka trashëguar rastin e policëve të akuzuar për shpërthimin në lokalin Sekiraça, ka provuar që të zbuloj dosjet dhe përmbajtjen e komunikimeve elektronike të prokurorve Heikki Vendorf dhe Armand Hamiti që drejtojnë task force-n e pavarur për hetimin në korrupsion. Koaditore ka siguruar një dosje zyrtare të EULEX-it që dëshmon se këta dy prokurorë kishin përdorur numrin e njëjtë të rastit të shpërthimit në lokalin Sekiraça dhe kishin marrë informacione nga ish prokuroria Maria Bamje. Në këtë dosje, si shkruan gazeta, përfshihen pretendimet e këti prokurori se për arsia ati kishte fshehur dokumente me rëndësi. Koaditore po ashtu ka siguruar edhe dëshmine Florim Hasanit që pretendon se ja kishte dhënë 250.000 euro avokatit Mahmut Halimi për llogari të ish kryetarit asamblesë së gjyqtarëve të EULEX-it Francesco Florit dhe dëshmi të dëshmitarëve të tjerë kyç. Gazeta thekson se në këto dokumente është zbuluar se task force-a po heton 20 zyrtarë të EULEX-it dhe 49 persona të tjerë për korrupsion në misionin e Bashkimit Evropian në Kosovë. Fatmir.
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshme e Kosova sot, Fatmir, veçojmë vlerësimet e gazetës rreth një hulumtimit grupit për studime juridike dhe politike për gatishmërinë e madhe të kosovarëve për të emigruar. Gazeta thekson se adresimi i përgjegjësisë te qeveria për situatën e rëndë në vetë është një alarm për koalicionin PDK-LDK, i cili jo vetëm që nuk po arrin t'u kthejë shpresën njerëzve të zhgënjur, por po e thellon edhe më tepër dëshpërimin e tyre ndaj sistemit korruptiv që ka ndërtuar pushtetarët gjatë këtyre 16 vjetëve të pas luftës.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku.